În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. De ce fac lucrul acesta? Fac lucrul acesta pentru că acum toți suntem în mediul online și vedem oameni care spun că Dumnezeu este obligat să ajute pe oricine. Dumnezeu trebuie să fie bun, nu cumva să supere pe cineva. Dumnezeu trebuie să fie foarte onest, foarte integru. Și aș vrea să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, exact așa cum aș vorbi despre împărăția Americii sau despre împărăția Angliei sau despre împărăția Germaniei. Vorbesc despre o împărăție care este o entitate separată, o entitate independentă, o entitate cu o legislație specifică și persoanele care vor să facă parte din această împărăție, în primul rând, trebuie să se califice, așa cum se întâmplă când, de pildă, vrei să vii în America, să obții green card și mai apoi cetățenie. Nu poți veni în orice condiții. Dumneavoastră știți că sunt niște condiționări. Nu poți veni oricum. Ei, tot la fel, după ce ai venit, nu primești a doua zi pașaportul sau green card-ul. Sunt niște reguli. Apoi, după ce devii cetățean sau rezident permanent, nu poți să trăiești aici ca în România. Aici sunt niște legi specifice acestei împărății, specifice acestui teritoriu. Teritoriul acesta, numit Statele Unite ale Americii, are niște conducători care sunt organizați nu neapărat după model românesc sau englezesc sau german, ci sunt organizați după modelul de aici. E tot la fel împărăția lui Dumnezeu are un rege. Împărăția lui Dumnezeu are o legislație. Iar oamenii trebuie să se califice să intre în ea. Iar după ce s-au calificat și au intrat, trebuie să respecte legislația interioară. Acesta e motivul pentru care vreau să pun la îndemâna dumneavoastră în această seară o scurtă informare cu privire la împărăția lui Dumnezeu, care este tema centrală a predicării Mântuitorului Iisus Hristos și a apostolilor săi, ea fiind folosită de peste 110 ori în cele patru evanghelii. Expresia aceasta, împărăția lui Dumnezeu, o întâlnim de aproximativ 60 de ori în Noul Testament, în cele 27 de cărți ale Noului Testament. Asta înseamnă că subiectul acesta este foarte luat în discuție. Împărăția cerurilor o întâlnim de aproximativ 30 de ori în Noul Testament. Împărăția Tatălui, un alt fel de exprimare referindu-se la aceeași realitate, o întâlnim odată. Împărăția Fiului o întâlnim de 5 ori, expresia împărăția Domnului de 3 ori, iar Evanghelia împărăției o întâlnim de 7 ori în Noul Testament. Mântuitorul și-a început activitatea mesianică vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Iisus străbătea Galileea învățând pe norod în sinagogi, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și neputință din popor. Sau în Luca capitolul 4 se spune că Iisus a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iată, dar trebuie să vestesc Constituția Națională a acestei împărății spirituale. Pentru că, spunea el, eu pentru asta am fost trimis. Iată, dar Hristos nu s-a născut ca noi că s-a născut, ci s-a născut, s-a întrupat, pentru că el a trebuit să se întrupeze, să vină la noi, să ne aducă un mesaj care este Constituția acestei împărății, să ne aducă toate informațiile necesare și apoi să plătească datoria pe care noi o aveam în fața lui Dumnezeu ca ființe vinovate. Datoria, de fapt, era viața, era moartea. În rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul introduce expresia vie împărăția ta, facă-se voia ta, vie împărăția ta. De asemenea, Ioan Botezătorul, care este antimergătorul Mântuitorului, este prima persoană care folosește expresia împărăția cerurilor. Biblia ne spune că în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu în pustia Iudeei. El zicea, pocăiți-vă! Căci împărăția cerurilor este aproape. Iată, dar împărăția. Omul acesta predică o împărăție unde nu va mai fi moarte, unde nu va fi păcat, unde nu va fi corupție, unde nu vor fi lacrimi, spitale și mormântări. Este o împărăție. Ești acolo? Domnul Iisus reafirmă aceeași învățătură atunci când spune pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. De asemenea, Domnul îi trimite pe ucenicii săi să predice acest mesaj. Și în prima Evanghelie a Noului Testament, în capitolul 10, Matei notează și pe drum propovădui și ziceți, i-a învățat Hristos, împărăția cerurilor este aproape. Conceptul de împărăția lui Dumnezeu s-a născut în cultura și în mentalitatea monarhică a poporului evreu, dar și în experiența națiunii evrești aflat sub dominație străină în timp ce așteptau restaurarea lui Dumnezeu. Observăm că evanghelistul Matei obișnuiește să folosească expresia împărăția cerurilor. În timp ce sinopticii, adică ceilalți evangheliști, folosesc expresia împărăția lui Dumnezeu. De ce a folosit Matei expresia împărăția cerurilor? Motivul este faptul că el s-a adresat evreilor cu evanghelia pe care a scris-o. De aceea încerca să respecte încredințarea evreilor de a nu lua în deșert numele Domnului și el a spus împărăția cerurilor. Ei se fereau să folosească cuvântul Dumnezeu, Iahve, care avea rădăcina verbului a fi, pentru că Iahve însemna eu sunt, cel ce sunt. Și evreii care au primit de la Dumnezeu poruncă să nu iei în deșert numele Domnului, ei au înțeles să nu repete fără rost expresia Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Și ei spuneau, eu evreu, nu eu sunt evreu, eu bolnav, nu eu sunt bolnav. Tocmai ca să nu ia în deșert numele Domnului. Matei când le-a scris, n-a mai spus împărăția lui Dumnezeu. Știm că ei au o problemă cu asta și au spus împărăția cerurilor. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este sfera unde domnește Dumnezeu. Unde voia sa este respectată și poruncile sale sunt împlinite. Este așa pe pământ? Nu. Unii teologi prezintă împărăția lui Dumnezeu în 7 faze succesive și scurt o să încerc să vi le prezint. Prima fază este Edenul. Prin neascultare de Dumnezeu, omul a păcătuit și a pierdut prietenia cu Dumnezeu, relația spirituală cu Dumnezeu și a fost deportat din Eden. Însă Dumnezeu din dragoste a alcătuit un plan de restaurare a omului pierdut. În fiecare carte a Bibliei este prezentat Mântuitorul care urma să vină și să moară pentru oameni. Și în toate cele 66 de cărți ale Bibliei este prezentat în 66 de ipostaze care întregesc pictura generală a complexității lui Mesia, adică Hristosul care s-a întrupat prin Fecioară. De pildă, în Geneza este prezentat ca sămânța femeie, aduceți-vă aminte de capitolul 3, versetul 15. În Exod este prezentat ca mielul de Paște. În Levitic este jertfa de ispășire, adică oamenii nu mai merg cu un miel care să fie jertfit, pentru ca omul care a adus mielul să fie iertat. Noi nu mai mergem cu miel la biserică. Dar în ce bază suntem iertați? În baza lui Iisus, care a venit ca un miel și a fost jertfit pentru noi. Înțelegeți ideea? Evreii aveau cultura jertfelor animale. Noi nu avem. Nu avem această ceremonie. De aceea, noi foarte greu înțelegem de ce e nevoie de Iisus. Iisus este jertfa. Este mielul. Este meritul cu care mergem în brațe și în numele, în autoritatea, în dreptul căruia noi suntem iertați. El și-a asumat vinovăția noastră și Dumnezeu i-a imputat vinovăția noastră ca și cum era a lui. În Numeri e stânca lovită, în Deuteronome profetul, în Iosua e căpetenia, judecătorul e izbăvitorul, în Rut e rudenia de sânge. În Împărați este regele, în Nemia este restauratorul, în Estera este apărătorul, i-a luat apărarea. În Iov e răscumpărătorul, l-a răscumpărat. În Psalm e păstorul, Psalmul 23, Domnul e păstorul meu. În Proverbe este înțelepciunea. În Eclesiastul e scopul vieții. În Cântarea cântărilor este mirele, mirele pe care l-așteaptă mireasa. În Proroci e cel ce vine. În Evanghelie Dumnezeu om, Hristos care e Dumnezeu 100% și om 100%. Noi oamenii nu putem înțelege această dualitate. În Faptele Apostolilor este cel înviat. În Epistole e capul bisericii, în Apocalipsa este cel vrednic, leul care merită. De asemenea, o a doua etapă e teocrația lui Israel. Aici se referă la instaurarea monarhiei evreiești, care au întârziat planul de restaurare a lui Dumnezeu. Pur și simplu, n-au mai vrut să meargă în cer, le-a plăcut pământul. Apoi, a treia etapă e împărăția lui Dumnezeu vestită prin proroci. Prin idolatrie, evreii au întârziat planul de restaurare a lui Dumnezeu. Nu mai gândiți-vă la fenomenul idolatrie. Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, e închinare. Dacă ne închinăm la cineva sau la ceva, la oricine altcineva și la orice altceva, este idolatrie. Cu alte cuvinte, închinarea noastră este în mod integral consacrată pentru Dumnezeu. E vorba de fidelitate, ca și soțul, ca și soția, e nevoie de fidelitate. Fidelitate este actul închinării noastre, este dedicat doar lui Dumnezeu. A patra fază e împărăția respinsă de evrei la prima venire a lui Hristos. Fariseii întotdeauna au avut întrebări legate de venirea împărăției lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că unii din cărturari și unii din farisei au luat cuvântul și l-au întrebat pe Hristos, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Și l-au întrebat despre împărăția lui Dumnezeu. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Iar el le-a răspuns. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să fie văzută. Asta înseamnă că nu e vizibilă. Nu se va zice, uite-o aici, uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. este în lăuntru vostru. Iată dar, deci el condamnă lucrurile făcute de fațadă exterioare pentru o imagine publică numită fățărnicia de la farisei, ipocrizie. Ce înțelegeau fariseii la momentul ăla prin împărăția lui Dumnezeu? Prin această expresie la momentul ăla ei înțelegeau domnia vizibilă a lui Dumnezeu, victoria asupra păgânilor care îi dominau, în speță romanii, stăpânirea Israelului și o pace pe tot pământul. Având ocazia să le explice adevărul, Mântuitorul le spune în primul rând că împărăția nu e fizică, nu e pământească, așa cum așteptau ei. Ei credeau că va veni un Mesia ca să-i scape de sub robia romană, ca să lărgească din nou granițele lor, să fie din nou influenți, puternici, bogați, să aibă o armată puternică. A cincea etapă e împărăția din inimile oamenilor născuți din nou. Multe dintre pildele Mântuitorului explică această perioadă, care vorbește de fapt despre perioada Bisericii lui Iisus Hristos în care ne aflăm noi acum. A șasea și penultima perioadă e împărăția din timpul mileniului și ultima este împărăția veșnică. Ceea ce vreau să subliniez, stimați prieteni, este că tema aceasta, împărăția lui Dumnezeu, este centrală în Scriptură. De aceea vreau să vorbesc puțin despre centralitatea temei împărăția lui Dumnezeu. Importanța pe care o are noțiunea, termenul acesta, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, se observă și din frecvența cu care este întâlnită în cele patru evanghelii ale Noului Testament. De pildă, permiteți-mi, vă rog, să iau câteva expresii cheie, cuvinte cheie din Scriptură și să le pun în raport cu termenul împărăția lui Dumnezeu, expresia împărăția lui Dumnezeu și în cele trei sau patru evanghelii, dar să-i luăm pe sinoptici, Matei, Marcu, Luca. Sinoptici înseamnă evanghelii asemănătoare. Hai să luăm termenul împărăția lui Dumnezeu, să luăm termenul credință, care e foarte des întâlnit în Scriptură, să luăm termenul tată, care e folosit pentru Dumnezeu, să luăm termenul iubire, care e din nou foarte folosit în Biblie, să luăm cuvântul pildă, parabolă, care este de asemenea foarte întâlnit în Biblie, să luăm încă un termen, fiul omului, care se referă la Hristos, și să luăm exemplu Duhul Sfânt, cu alte cuvinte, șapte expresii, prima dintre ele fiind împărăția lui Dumnezeu. În Matei, în Marcu și în Luca, trei coloane, Matei, Marcu, Luca. Împărăția lui Dumnezeu este de 50 de ori în Matei, de 15 ori în Marcu și de 39 de ori în Luca. Nu uitați 50. Dar a crede e de 24, tată e de 44, iubire de 12, parabolă de 17, fiul omului de 26 și Sfântul Duh de 12. Observați, de 50. Nimeni nu egalează. Și așa este în toate celelalte evanghelii. Ce am vrut să vorbesc prin această comparație este să vorbesc despre frecvența cu care este repetat expresia împărăția lui Dumnezeu, motiv pentru care înțelegem importanța ei. Matei folosește expresia împărăția lui Dumnezeu din cauza mentalității evreilor, așa cum spuneam puțin mai devreme. Aș vrea puțin să ne uităm la cum este privită împărăția lui Dumnezeu în Noul Testament. Matei, adesând evanghelia sa evreilor, folosește expresia împărăția cerurilor. Și în felul acesta el se adresează într-o manieră acceptată de evrei. Învățătura lui Ioan Botezătorul despre împărăție, mesajul lui Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor, însemna judecata lui Dumnezeu care era iminentă, previzibilă. Spunea el, securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Ce vă spune asta? Pomul va cădea. Orice om care nu face rod va fi tăiat și aruncat în foc. Judecată, nu? Evaluare, nu? De asemenea, venirea împărăției lui Dumnezeu însemna justificare, judecată, evaluare. Mesia va veni să vânture, care era simbolul evaluării, al unei judecăți foarte concrete, foarte exacte, foarte documentate. Nici măcar descendenții lui Avram nu vor scăpa de judecata aceasta, pentru că evreii se lăudau că ei sunt descendenți. De asemenea, Ioan Botezătorul îndrepta privirile ascultătorilor asupra celui ce avea să vină după el, adică asupra lui Iisus, spunea el, iată omul! Din acest motiv, oamenii trebuiau să se pregătească cu pocăință, mărturisindu-și păcatele și botezându-se în apă pentru a scăpa de mânia viitoare. Observați că oamenii trebuia să facă ceva, nu toată ziua să muncească, să-și vadă doar de pământ în speranța că într-o zi se vor trezi în cer. Apoi urma turnarea Duhului, spunea el, cât despre mine. Eu vă botez cu apă, atât, eu sunt limitat în ce fac, spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Care a fost învățătura lui Iisus despre împărăție? Proclamarea Mântuitorului despre împărăție conține cel puțin două diferențe în comparație cu mesajul pe care l-a predicat Ioan Botezătorul. Deși menține iminența judecății și obligația pocăinței ca și Ioan, Mântuitorul accentuează caracterul mântuitor al împărăției. El prezintă împărăția nu doar ca ceva ce avea să vină în viitor, ci ca pe ceva ce se întâmpla exact în prezent. Chiar în persoana lui Iisus spunea el, dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Când? Chiar acum. Când Ioan Botezătorul își trimite ucenicii la Domnul Iisus să-L întrebe, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe un altul? Mântuitorul le-a arătat doar manifestarea împărăției lui Dumnezeu, atât în viața, așa, în viața sa, cât și în lucrarea sa. Și le-a spus, duceți-vă și spuneți lui Ioan doar ce auziți și ce vedeți. Spuneți-i că orbi și capătă vederea, asta numai în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă. Șchiopii umblă, asta numai în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă. Leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor le se prezintă Evanghelia. Sunt astea priorități ale lumii biologice? Nu. Caracterul prezent al împărăției lui Dumnezeu pe pământ este chiar întruparea lui Dumnezeu Fiul pe pământ pentru a împăca lumea cu sine. Iartă-mă că te întreb, cu dumneata ți-a împăcat? Dumneata te-a împăcat cu El? Împărăția lui Dumnezeu invadează împărăția diavolului și Domnul dă și urmașilor săi puterea să calce peste puterea celui rău. Aduceți-vă aminte când cei 70 de ucenici s-au întors plini de bucurie că scot demoni în numele lui Iisus. Și Iisus le-a spus, văd pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpion, peste toată puterea vrășmașului. Nimic nu vă poate vătăma. De asemenea, manifestarea împărăției cerurilor nu este doar vindecare și mântuire de păcat. Nu este doar vindecare, ci mântuire de păcat. Aduceți-vă aminte când slăbănogul, paralizatul, a fost adus de patru prieteni la Iisus să-l vindece. Iisus l-a mântuit mai întâi. De ce? Pentru că există ceva mai bun decât să te faci sănătos. Ce? Să devii mântuit. Pentru că sănătos dacă te faci, peste o zi, peste un an, peste 50, tot mori. Dar dacă devii mântuit, nu mai mori niciodată. Ascultă-mă, omule, asta spune Evanghelia. De aceea este Evanghelion, adică veste bună. E cea mai bună veste care există. Noi ne dorim să nu murim. Dumnezeu ne-a adus oportunitatea asta să fim mântuiți. Hristos este împărăția lui Dumnezeu care a coborât pe pământ în formă de copilaș în gradul din Betleem. Care e învățătura Bibliei despre împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se găsește în inimile credincioșilor născuți din nou. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirea, uite aici, uite acolo, repet versetul pe care îl spuneam mai devreme. Împărăția lui Dumnezeu este în noi. Ce este în noi? Pofte, patim, lăcomie, mândrie, idolatrie, pornografie, mizerie, păcat? Sau este neprihănirea lui Dumnezeu, puritate, abstinență? Ce este în interiorul nostru? E un loc unde nu are nimeni acces, motiv pentru care nici nu ne temem de ce e în interiorul nostru, că oricum nimeni nu știe. Stimați prieteni, Dumnezeu știe. Pentru că El este în interiorul nostru dacă suntem oameni mântuiți. Iar dacă nu suntem oameni mântuiți, atunci El oricum știe ce este în interiorul nostru, dar El nu este prezent. Împărăția lui Dumnezeu este o entitate pentru care trebuie să te califici. Și după ce te-ai calificat și ai intrat, din respect pentru împăratul împărăției, trebuie să te supui regulilor specifice care domnesc în împărăția aceea. Domnul Iisus este împăratul împărăției. Iată ce spunea îngerul atunci când i-a adus mesajul Fecioarei Maria. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Împărăția lui Dumnezeu este spirituală. Spunea Hristos, răspunzându-i lui Pilat, împărăția mea nu e din lumea asta. Și Pilat l-a întrebat, dar un împărat tot ești. Pentru că Iisus i-a spus, dacă împărăția mea ar fi din lumea asta, eu care acum sunt prins și condamnat de evrei, slujitorii mei s-ar fi, soldații mei, armata mea s-ar fi luptat și m-ar fi scos din mâna iudeilor, dar împărăția mea nu e de aici. Și Pilat l-a întrebat, dar atunci un împărat tot ești? Și Hristos a răspuns, da, eu sunt împăratul, pentru asta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine aude glasul meu este din adevăr. Suntem noi doi oameni care ascultăm glasul lui. Glasul lui spune, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Glasul lui Dumnezeu spune, ajunge că în trecut a străit în păcat și dă exemple de manifestări ale păcatului. Acum întoarceți-vă la Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu spune, omorâți mădularele voastre, adică nu mai ascultați de instinctele primare care vă împing în păcat, în tot felul de păcate abominabile. Acesta este glasul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Căci împărăția lui Dumnezeu, spunea Iisus, nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Nu e mâncare și băutură? Nu. Nu. Aceasta este împărăția noastră. Împărăția din lume. Împărăția biologică, fizică, vizibilă, reală. Dar împărăția lui Dumnezeu care este invizibilă este neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Un stil de viață fără păcat. Un stil de viață în puritate, în abstinență. E neprihănire, pace și bucurie. În ce? În Duhul Sfânt. Iată dar mediul împărăției. Mediul împărăției este Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl a proiectat împărăția. Fiul a realizat-o. În împărăție nu intră decât cei care sunt mântuiți. De aceea a proiectat mântuirea. Iar Fiul a realizat mântuirea stând pe cruce. De aceea a venit. Duhul Sfânt însă o aplică. Duhul Sfânt trebuie să locuiască în noi. De aceea, spune Pavel în Biblie, fiți plini de Duh. El face o comparație cu oamenii care erau bețivi în vremea aceea. Nu fiți plini de vin, fiți plini de Duh. E doar o comparație care era sugestivă pentru oamenii aceia. Cu alte cuvinte, Pavel le-a zis, exact cum sunteți acum plini de vin, cum e preocuparea voastră de când vă treziți până vă culcați să aveți stomacul plin cu vin, ei, tot la fel, schimbați-vă substanța, nu mai beți vin, lăsați-l pe Duhul Sfânt să vină peste voi, să vă umple inima, să vă lumineze mintea, să vă deschidă ochii, să vă dea o altă perspectivă despre lume și viață. Cine poate vedea împărăția și cine poate intra în ea? Iată dar că am ajuns la condiția intrării în împărăția lui Dumnezeu. Biblia ne spune că într-o noapte un fariseu, un cărturar, a venit la Domnul Iisus. În Ioan 3 pasajul acesta și a spus, învățătorule, vedem că tu vii din altă lume și că tot ce spui tu se împlinește. Și Iisus i-a spus, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și omul n-a înțeles, pentru că e un limbaj despre niște realități pe care un om obișnuit nu le înțelege pentru că nu le folosește. Și a întrebat cărturarul, deși era cărturar și ar fi trebuit să înțeleagă, dar cum, eu-s bătrân, vrei să spun că trebuie să mai intre o dată în pântece la mama să mă nasc din nou? Și Hristos spune, nu, din apă și din Duh, nu din tata și din mama. Ce este apa, cuvântul și Duhul? Duhul Sfânt. Asta înseamnă din pocăință și din credință. Ce e pocăința? Părerea de rău pentru păcatele făcute. Și ce e credința? Capacitatea de a ne baza pe cuvântul Bibliei, care e cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum e omul născut din nou? Omul născut din nou este omul care se pocăiește și care crede în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Omul acesta va fi implicat într-o experiență în care interiorul lui, în mod miraculos, se schimbă. Gândește altfel, vede lucrurile altfel, nu mai e atras de lucrurile care a fost, are o altă perspectivă. Paradigma de gândire se schimbă cu totul. Apoi, credincioșii săraci în Duh se califică să intre în împărăție. Ce înseamnă să fii sărac în Duh? Iertați-mă, mai prostuț? Nu. Ci ferice de cei săraci în Duh, căci a lor e împărăția cerurilor, spunea Hristos. Este vorba despre modestie. Este vorba despre o persoană smerită. Este vorba despre un om care se bazează pe Dumnezeu. Este vorba despre un om care duce o viață neprihănită înaintea Domnului. Sau credincioșii prigoniți datorită Evangheliei, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că la lor e împărăția. Observați? Noi suntem gata să dăm în judecată pe unul și pe altul. Uitați ce spune Scriptura, ferice de cei prigoniți. Asta nu se referă că de-abia așteptăm ca cineva să ne închidă sau să ne facă vreun rău pentru că predicăm Evanghelia. Nu, dar asta înseamnă că dacă guvernul ne vă spune stați în casă, pentru că este un virus contagios, vom sta, că ceea ce ne spune guvernul este bine, e bine pentru binele social. Dar dacă guvernul ne spune, vă interzic să mai citiți Biblia și să vă mai rugați, vă interzic să vă mai întâlniți și să vă închinați lui Dumnezeu, atunci nu vom asculta de guvern. Pentru că ceea ce ne interzice guvernul nu are dreptul să ne interzică. E vorba despre opțiunea de a te închina lui Dumnezeu și nicio persoană din lumea văzută sau nevăzută nu are dreptul să ne spună lucrul ăsta. Ca și cum cineva ți interzice să mănânci, să bei apă sau să dormi. Credincioșii care nu se încred în resursele vieții, care se încred în ei. Deci cei care se încred în puterea, în resursele, în capacitatea lui Dumnezeu. Vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar e păcat să fii bogat? Nu. Dar ce e păcat? Este păcat să iubești banii pe care îi ai, să te bazezi pe ei și să te bazezi mai mult pe ei decât pe Dumnezeu. Să ții mai mult la ei decât la Dumnezeu. Asta este păcat. Idolatria, indiferent cu privire la ce este păcat. Dar nu poți să ai bani fără să te bazezi pe ei? Hristos spunea, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât un bogat să nu se încreadă în bogăția lui. Cu siguranță, potențial, pot exista oameni care nu se încred, dar lucrul acesta este greu. Credincioșii care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor, aceștia se califică să intre în împărăție. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu e nimeni care să-și fi lăsat casă, nevastă, frați, părinți, copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta și viață veșnică în veacul următor. Iată dar care sunt persoanele care se califică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să fac în această seară, în vremea aceasta de pandemie, unde fiecare dintre noi îi se pare că este justificat ca să strigăm la Dumnezeu și să-i cerem socoteală. Doamne, cum ți-ai permis tu să faci lucrul acesta pe planeta pe care ai creat-o? Cine ești tu? Noi trăim în democrație și noi cerem socoteală oricum, îți cerem și ție. Dragii noștri, noi trăim pe planeta pe care a creat-o Dumnezeu și noi înșine suntem creați de Dumnezeu. Vedeți, noi îl percepem pe Dumnezeu într-o manieră tradițională, culturală, nu biblică. Noi îl vedem pe Dumnezeu ca pe cineva cu care ne putem permite să intrăm la negociere și să-l tragem la socoteală. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și Pavel, în postura aceasta de proprietatea lui Dumnezeu, spune, mi-aș dori să plec în împărăția lui Dumnezeu. Viața pe pământ este grea, plină de responsabilități, plină de vicisitudini. Dar dacă mai stau în viața aceasta, mă bucur că vă pot fi vouă de folos. Dar ar fi mai ușor pentru mine să plec. De ce v-am dat exemplul acesta? Ca să vă pun în față un om care a crezut cu adevărat în cer. Care a știut că în cer e Dumnezeu, este eternitate, este idealitate. Acolo e locul care noi îl dorim undeva în mintea noastră și încă nu l-am găsit pe pământ. Nu mă refer la faptul că noi ne dorim să murim. Nu, noi nu ne dorim să murim. Noi ne dorim să trăim. Numai că am vrut să vă prezint cum arată un om care se încrede în Dumnezeu. El crede atât de mult în cer, încât știe că dacă moare și pleacă de pe pământ, el ajunge acolo. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem ai lui Dumnezeu ori în viața aceasta, ori prin moarte trecând în viața cealaltă. Moartea este doar o tranziție. De aceea, în seara aceasta, am vrut să vă prezint noțiunea aceasta de împărăția lui Dumnezeu. Și să știți că nu-i suficient ca să fii un om viu, pentru ca să aparții lui Dumnezeu doar pentru simplu fapt că aparții unei religii denominaționale. Cine aparține împărăției lui Dumnezeu se vede din stilul lui de viață. El are o credință, dar e practicant. Iar stilul lui de viață e compatibil cu împărăția aceasta. Se vede când un om vine dintr-o țară din Africa și vine dintr-o țară din Occident. Se vede? Se vede. După ce? După orice. Împărăția lui Dumnezeu este o anumită împărăție. Ea are legile ei, ea e autonomă, ea e independentă, iar Dumnezeu este regele acestei împărății. Iisus Hristos este Domnul acestei împărății. Iar toți oamenii care sunt mântuiți prin Domnul, prin Hristos, prin Mântuitorul care a murit pentru noi, fac parte din această împărăție. Ei nu sunt neapărat niște oameni perfecți, pentru că omul, natura asta, nu poate fi perfect. Dar păcatele pe care ei le-au făcut au fost iertate de Iisus când a murit pe cruce. De aceea ei sunt iertați. nu prin valoarea stilului lor de viață ireproșabil, ci prin Hristos pe care l-au acceptat ca să fie iertătorul păcatelor lor, apărătorul lor. Sunt printre persoanele care ascultă predica asta și oameni, cum am fost eu cândva, la vârsta de 21 de ani am fost confruntat cu acest mesaj pentru prima oară. Nici n-am știut măcar că există pocăiți și pocăință, biserici altfel decât cele ortodoxe. Am fost mirat să aflu că mai există și o altă religie, care se numește religie evanghelică, neoprotestantă, pocăiți într-un limbaj popular. Când am intrat pentru prima oară într-un astfel de loc, am fost uimit. Nu semăna din punct de vedere cultural în niciun fel cu ce știam eu. Însă, când pastorul și-a deschis gura și a început să vorbească, totul făcea sens. Era concret, era concis, era argumentat, era pe înțeles. Și atunci mi-am dat seama că pe mine mă iubește Dumnezeu. N-am știut 21 de ani lucrul ăsta. Am înțeles în seara aceea că Dumnezeu mă iubește. Atunci mi s-a spus că am alternativa să-L primesc în viața mea și să-I aparțin Lui, să fiu al Lui pentru întotdeauna, iar când voi pleca din viața aceasta să merg în împărăția Sa. Nu înțelegeam la timpul acela ce înseamnă împărăția. Nici acum nu înțeleg suficient de bine. Și în seara aceea, în dreptul meu, pentru că numai în dreptul meu pot face decizii, am ales că vreau să-I aparțin Lui Dumnezeu, dar nu la nivel de idee, nu la nivel denominațional doar, ci în mod autentic, cu loialitate. În mod autentic, cu fidelitate. Stimați prieteni, nu vreau să insist asupra acestui amănunt. Vreau doar să vă spun în încheiere următorul lucru. Împărăția cerurilor a venit pe pământ. Ea este invizibilă pentru că e o împărăție spirituală. Ea nu are legătură cu banii, cu puterea, cu plăcerile, cu pozițiile, cu desfătările, cu proprietățile. Ea are legătură cu perspectiva eternității în cer împreună cu Dumnezeu. Ea are legătură cu schimbarea vieții până la nivelul purității, al neprihănirii, al trăirii în absența păcatului. Iar toate aceste resurse care sunt implicate în schimbarea aceasta glorioasă sunt venite de la Dumnezeu. Pentru că omul nu are capacitatea aceasta. Dumneavoastră știți, vrei să te lași de țigări și nu poți. Dar de sutele de obiceiuri păcătoase care sunt ascunse în inima unui om. Te întreb în această seară, în această seară în care ciuma umblă pe străzi, n-ai vrea să intri în împărăția lui Dumnezeu? Iisus Hristos a venit și a adus împărăția lui Dumnezeu. Ea este potențială pentru fiecare ființă umană, pentru cel mai rău om, pentru cel mai bandit om. Însă, pentru cel mai sfânt om despărțit de Hristos, nu va fi suficient ca să intre în împărăție. Că sfințenia omului este incompatibilă cu împărăția lui Dumnezeu și nu se poate califica. Aș vrea să ne oprim din predica aceasta și să încheiem cu rugăciune părtășia din această duminică seara. Și aș vrea să vă invit, știind că și dumneavoastră sunteți muritori ca și mine, oameni care trăiți o singură dată, în această unică existență biologică, să vă gândiți și la viitor. Dacă plecați în concediu, în vacanță, vă pregătiți cu câteva zile înainte, faceți niște cumpărături, niște investiții, credeți dumneavoastră că poate cineva să ajungă din întâmplare, în timp ce e bolnav de pământ să se trezească în cer? N-ați vrea să înțelegeți că împărăția aceasta are condiții pentru a intra și reguli clare pentru a rămâne? Nu vreți în această seară să intrați? În mod potențial sunteți un candidat. Candidat la fericire eternă. Candidat la împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să te rogi în inima dumitale. Când ajungi singur acasă, intră în cameră și roagă-te, spune: Doamne, nu știu cum să mă rog. E un lucru nou, n-am nicio experiență. Dar fă două lucruri. Citește Biblia, În mod deosebit, Evanghelia după Ioan e ultima dintre cele patru. O găsești cam la 75% din Scriptură, Evanghelia după Ioan. E ușor de găsit. Citește cele 21 de capitole. Citește cele 21 de capitole. Ascultă-mă, dragul meu, vei fi un alt om. Citește Evanghelia după Ioan. Dacă ai terminat, citește Epistola către Romani. Și apoi Galateni și apoi Iacov. Și roagă-te. Dar roagă-te stând înaintea lui Dumnezeu și exprimând gândurile, frământările, pur și simplu ce ai în minte în mod autentic. O să ai niște experiențe care vor depăși capacitatea mea de a explica. Eu sunt doar o voce, ca milioanele de alte voci. Însă dumneata ai dreptul să experimentezi asta, pentru că dacă nu experimentezi, nu va fi suficient. Numai prin experiență vei putea să guști, să înțelegi și să fii motivat pentru a continua. Iar noi toți ceilalți, care suntem membri ai Împărăției lui Dumnezeu, pentru că am intrat, primindu-L pe Hristos cu credință și pocăință și născându-ne din nou și umplându-ne cu Duh Sfânt, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne facă roditori în Împărăție. Să fim niște oameni ascultători și iubitori de oameni. Să fim niște persoane care trăim odată, dar cu sens. Niște oameni care suntem niște împrăștietori de iubire, de înțelegere, de acceptare, de zâmbet și de prietenie. Să fim ca un pansament pe rănile oamenilor. Dacă nu suntem așa, suntem niște religioși care nu avem prea multă legătură cu Dumnezeu. Vă chem, oameni buni, să stăm la rugăciune înaintea Domnului, pentru că înainte de orice, relația spirituală personală cu Dumnezeu este un lucru absolut personal. Haideți să ne rugăm. Vă recomand să vă ridicați. Tată care ești în ceruri, în numele și în autoritatea Fiului Tău, Iisus Hristos, în această seară am ascultat Evanghelia Ta și suntem impresionați de complexitatea existenței noastre și a Universului în care trăim. Mi s-a părut totul atât de limitat și de simplu, casă, serviciu, magazin, casă, serviciu, magazin. Doamne, iartă-ne pentru că am pierdut din vedere perspectiva spirituală a existenței noastre. Am crezut că totul este doar ce se vede. De parcă ne-am fi văzut vreodată gândurile sau sentimentele. Iartă-ne, Doamne, pentru percepția noastră pur pământească. Doamne, îți mulțumim că noi nu suntem ca un animal, fără minte, fără capacitatea de a iubi, fără discernământ, fără speranță. În numele lui Iisus îți mulțumim că ai pus în noi gândul veșniciei. Această căutare de a continua să trăim veșnic în locul pe care Tu l-ai pregătit și se numește Împărăția Ta, pe care Tu ai adus-o cu 2000 de ani în urmă când Te-ai întrupat în preajmul din Betleem ca Mântuitorul oamenilor, ca să mor pentru ei, luându asupra Ta toată vinovăția oamenilor, iar pe ei grațiindu-i. În seara aceasta îți mulțumim pentru dragostea care ne-a mântuit, pentru mâna străpunsă de cuie care a fost așezată peste creștetul capului nostru ca să ne mântuiască, să ne vindece și să ne ridice. Mulțumim că în întreaga noastră viață Tu ai fost sprijinitorul nostru, Tu ai fost medicul nostru, prietenul nostru, tăria noastră, resursa noastră. Tu și numai Tu ne-ai binecuvântat. Și Tu ai îngăduit ca în seara aceasta să ascultăm Evanghelia, Doamne, pentru a ne informa cu privire la o potențială decizie de a face parte din Împărăția Ta. Tu rămâi Dumnezeu pe tronul Universului și fără noi, dar noi, despărțiți de Tine, nu putem merge în cer. Doamne, în seara aceasta venim la Tine și îngenunchem în sufletul nostru în fața Ta, cerându-Ți mântuire, ne pocăind de păcatele noastre, regretându-le, Doamne, în mod autentic și intens. Credem în Tine cu toată puterea sufletului nostru. Ne bazăm pe numele Tău, care este emblematic pentru universul ăsta, care este ca o emblemă. Și îți mulțumim că ne-ai acordat și nouă onoarea și harul să devenim ai Tăi partea împărăției Tale, să trăim cu speranța că nu-i totul aici, că nu doar 70 sau 80 de ani avem dreptul să trăim, avem dreptul să trăim etern dacă credem în Iisus și dacă Îl rugăm să ne ierte păcatele când ne pocăim și credem. Doamne, ne încredințăm viața în mâna Ta, ne încredințăm familiile în mâna Ta, nevoile noastre ne încredințăm în mâna Ta. Perioada aceasta pe care n-am mai întâlnit-o niciodată, a molii mei, rugându-Te pe Tine, Doamne, știm că Te-am supărat suficient de mult, ca să îngădui molima asta să ne convingă de vulnerabilitate și fragilitate, dar și de măreția harului tău, care asemenea unui tată ne avertizează cu privire la faptul că ne-am abătut de la drumul cel drept și bun. Doamne, te rog, retrage molima asta, iartă-i pe fiii oamenilor, schimbă mintea, Doamne, celor care conduc națiunile, dă-le frică de tine, dă-le respect pentru scriptură, pentru rugăciune. Bucata asta de continent, Doamne, numită Europa, toată cultura ei este zămislită în creștinism. Tot ce are, Doamne, este creștin. Și acum oamenii aceștia dau cu piciorul în trecutul acesta și îl închiriază la altceva pentru alte lucruri. Iartă, Doamne, aceste destrăbălări, aceste perversiuni mizerabile, aceste murdării care spurcă pământul pe care l-ai creat, care oricum este blestemat din cauza păcatului adamic. Deschide-ne ochii, Doamne, să ne resetăm și să revenim la setările originale. Ajută-ne, Doamne, să citim Scriptura și să înțelegem că suntem pe un drum greșit. Dă înțelepciune fiecărei ființe umane și capacitatea să facă o decizie care îl conduce la mântuire în împărăția ta. Ai milă de fiecare om, de fiecare problemă, de fiecare necaz. Întinde-ți mâna bună, ajută din dragostea pe care o ai. Încredințăm în mâna ta viața noastră, casa noastră, bisericile în case, așa cum sunt ele acum, spitalele, armata, poliția, toate instituțiile, Doamne, dar mai presus decât ordinea socială, ne ducem cu gândul la ordinea veșnică, acolo unde e împărăția ta și unde vrem veșnic să fim alături de tine. Îți mulțumim în numele lui Iisus, Tată, că ne-ai ascultat rugăciunea. Amin.